liberdade, liberdade. Ai, 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 liberdade, liberdade.
¡Qué lindo que es criar ovejas! ¡Qué lindo que es criar ovejas! Porque se dejan, porque se dejan. ¡Qué lindo que es criar ovejas! Porque se dejan, porque se dejan. ¡Qué lindo que es criar ovejas! Porque hacen todo lo que vos querés. Si las tenés encerradas, no dicen nada. Y si alguna se te queja, las esmadeja. Para el tiempo de la esquila, las dejas desnudas y se quedan piolas. Las pones todas en fila y se van tranquilas para su corral. Qué lindo que es criar ovejas, porque se dejan, porque se dejan. Qué lindo que es criar ovejas, porque hacen todo lo que vos querés. ¿Otra vez? Qué lindo que es criar ovejas, porque se dejan, porque se dejan. Qué lindo que es criar ovejas, porque hacen todo lo que vos querés. En cuestiones comerciales son ideales, las podés poner en venta, ni se calientan. Si las notas aburridas, vende el sorteo, fútbol y videos. Que una oveja entretenida alarga la vida de cualquier patrón. Qué lindo que es criar ovejas, porque se dejan, porque se dejan. Qué lindo que es criar ovejas, porque se dejan, porque se dejan. Qué lindo que es criar ovejas, porque hacen todo lo que vos querés. Si le falta el alimento y piden aumento, les contás el viejo cuento de los esfuerzos. La crisis del mundo entero, el precio de la lana y dos o tres macanas. De representante obrero pones a un carnero fiel a su misión. Qué lindo que es criar ovejas, porque se dejan, porque se dejan. Qué lindo que es criar ovejas, porque se dejan, porque se dejan. Qué lindo que es criar ovejas, porque hacen todo lo que vos querés. Otra vez. Qué lindo que es criar ovejas,
porque se dejan, porque se dejan.
Qué lindo que es criar ovejas,
porque se dejan, porque se dejan.
Qué lindo que es criar ovejas, porque hacen todo lo que vos querés. ¡Mai, mai!
Bueno, un venres máis estamos aquí no programa de Ondas do Cárcere, o programa que fai Proxecto Cárcere en Cuac FM. E hoxe estamos aquí un poquinho en cuadro, a verdade que só estamos tres. Estamos aquí no estudio José Couso. Boa noite, Laura.
Boa noite.
E despois nos controis temos a Tono Galán. Boa noite, Tono.
Boa noite, Alberto Fortes. No boa.
Pois moi ben, aí empezábamos con isto de criar ovellas, se titulaba, creo.
Creo que sí.
Eso también me recordaba un poco a un movimiento estudiantil que organizáramos en la Escuela de Arquitectura, que era de Non somos ovellas, que iba un pouco reivindicativo en plan...
Cada un que saque a...
Sí, sí.
Pero...
Me recordaba ahora exactamente eso.
De dicirlo perfectamente.
Entonces, por eso.
Todas as cousas que poñemos e falamos teñen un sentido.
Sí, sí, sempre.
No programa anterior, a mellor non tanto, pero en este... Estades moi ben aí os dous. Parecedes verdadeiramente de outra...
De manierga.
De outra emisora. De outra emisora, sí, señor.
Solo hai que facerse a streamings por Facebook. Esto xa sería...
Cando que irades.
A leche.
Trípode deste, ¿no? Sí, underground. Como... Pois molaba, Pois en algunha.
Bueno, pois xose o programa de hoxe vai ir encaminhado pois a dúas cousas. Por un lado, o vindeiro fin de semana organizamos o paseo de Jane dentro do, das actividades...
O pasado fin de semana.
Bueno, pasado, sí.
Ah, sí, vindeiro.
Ah, vale, sí, é que mezclei paseo con pasado e de repente dicen vindeiro. O pasado fin de semana organizamos o paseo de Jane dentro da cultura de barrio, non? Polo barrio de Monte Alto, e un pouco que queremos no Ondas de Cárcere de hoxe recordar un pouco cal foi ese itinerario, que é o que nos contaron todas as persoas coas que, bueno, que participaron e que nos contaron un poquinho as diferentes zonas da zona de Monte Alto. E despois tamén, despois da nova que surdiu onte de que o Concello saca unha convocatoria para xestionar o cárcere e demais, pois tamén haberá tempo para falar do tema, non? Non sei se queredes contar un poquinho máis antes ou...
Pois igual pode contar todo, que nunca fala.
O que?
O que queiras.
Vaya, yo nací en una ribera... Que queres que conte?
Eso que, Monte Alto, a ribera?
Sí. Ah. Bueno, que queres? Que foi un evento extraordinario. E moi ben acompañadas todas as persoas, porque apareceron un lote, a menos cuarto ainda empezaba as 11. E a menos cuarto ainda non había ninguén.
Bueno, sempre pasa. Aquí na Coruña ou en calqueira evento que se organice, xa, incluso nas asambleas de proxecto cárcere...
Que pasa que tiemblas un pouco, non?
Solemos chegar tarde, entonces... Xa.
Y vamos moi pilladiños, que hai que
estamos
dicirlo.
Estamos moi puntuais que consten as asambleas e reunións.
É que hai que ser, así de claro. Cando dependes de outros ou hai outras persoas. E pode contar Laura o primeiro que pasou xa nada máis antes de empezar roteiro nin nada. Xa foi un éxtasis místico de Santa Teresa.
Bueno, por certo, hai que agradecer a Mar que se currase ese cartel... No sé cómo
tipo turístico, tipo
sí,
turístico para augas o
un estandarte do roteiro. Coa
escoitades
de...
un ruido raro.
Sí, como un pitido, creo que teu, porque cando non te
escoitamos.
Sí, pero
non sei por qué, porque estou aquí no pola radio. Vale,
A ver, isto é erro de principiante.
Totalmente,
vamos a ver cando
como é isto?
A ver, cando chaman a radio de unha radio así comercial, non escoitamos. Cando chaman unha radio comercial ou así, sempre dicen apaga a tele, apaga a radio, para que non se acople.
Eu sigo escoitando, pero bueno.
Un pouco de fondo, sí, pero non sei.
Pues apaguei a radio.
Como un zumbido que un pitido,
sí,
pero
sí.
Non sei se fala desdiso.
Sí, 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 sí. Pues
bueno,
non sei, chicos.
Pero é moi de fondo, tampouco me molesta tanto.
Vale. Esperemos pues, que a xente tampouco.
Eso que estábamos
pues
comentando.
Que tiñamos este estandarte coa cara de Jane Jacobs, que a que dá o nome a esta modalidade, bueno, non sei, é un roteiro, fin o cabo. Esa chegou unha señora das primeiras que chegou,
malo,
que pertencía
que radio isto.
Pertencía ao 15M de Monte Alto, aínda que vive en Oleiros. Hai que agradecerlle doblemente que fixese o desplazamento, porque aparte o transporte urbano e interurbano non é...
Non entres en detalles.
Maravilloso.
Sobre todo un sábado, todavía peor. Ainda pola semana, ainda bueno, pero os sábados é imposible.
Miña prove, chegou a primeira persoa que chegou, eh?
Sí. Eso vive en Oleiros, pero é de Monte Alto. E resulta que se parecía moitísimo.
Perdón?
A Jane Jacobs.
Eu creo que
se
era seguro.
Parecía moitísimo.
Era seguro.
E despois, aínda por rima, descubrimos que se chamaba Juana. Entón xa...
Ainda por riba, non, é que era a copia, non, era o espírito.
É que é o retiro que ten. A ver, está cun sobrenome para vivir aquí na
Coruña.
Faltaba
ya Perrera.
Bueno, en Oleiros.
Sabes sí, o que é a Perrera, sí. Non? Pois faltaba ya Perrera. Si lle ponemos Perrera...
Pero é para vamos. Pasar desapercibida.
Xa, pois,
eso por eso.
Cantaba la Traviata, a miña prove. Ata o fotógrafo dos periódicos se quedaron flipados de como levaba o cartaz.
Xa, xa.
Eso xa foi increíble.
Eso xa, sen planificar, sen nada.
Exactamente,
xa, empezando...
Totalmente.
E aparte, bueno, ainda que despois non o contou porque dixo que era moi triste, ao final o día era de celebración, non? Pero sí que ao principio, mentre chegaba a xente, así en pequeno corrillo, sí que comentou que ela de pequena fora cando axusticiaran a Foucellas, que estaba xa chegar ao cárcere, vir a familia pasar, e que eso lle marcara bastante. Que tamén por eso lle facía moita ilusión ir ao cárcere nunha xornada así.
Redondo,
E non, non recordar aquel. Increíble.
Cando podíades ver fotos e eso...
Así está no Twitter.
Disfrutades.
Incluso están os vídeos que eu recomendaría a todas as persoas que non puderon asistir.
Que veran.
Que buscan a nosa conta de Twitter, que gracias ao traballo de Mar... pues se conseguiu gravar aí medio en directo por streaming as intervencións, seguramente que
sí, non, que é moi moi nutritivo, non, non, o perda, acto, sí. Evento non desbordaba emoción. Uh-huh. Das boa, digo, non de non cursi, digamos, unha emoción, era unha emoción de que a xente quere coñecer onde vive e onde que pasa ou que pasaba ou por que se chaman as cousas así. Por que se chama la calle de la mierda, por exemplo. A zona entre a Avenida Polvorín e a Avenida de Hércules.
Non me quedou claro por que esa só e non o resto, non? Porque como que non es chegaran todavía a todas estas redes de alcantarillado e todo isto, ou eso entendín.
Sí, sí.
O base que non sei o resto do barrio. Sí,
non,
ou non.
Tampouco.
No, pero é porque a zona,
pero ali eran especialmente.
Porque era unha zona moi transitada.
Claro, é a zona como alta, sí, máis, como máis movimento.
Cara, onde vive máis xente como a min, tamén estaban sin asfaltar, pero tiñas que ir ali. Ah, non é unha zona transitada, a rúa onde vivo e a Vereda do Polvorín, imaginemos, eu agora non sei, pero é un centro medular de bus. Uh-huh. Avenida de Hércules. Pasan uh-huh. todos os buses da zona. E imagino que contaba Fernanda, non? Que era, chamábase así porque era espectacular a cantidade de porquería, digamos, por non dicir de mierda, que había nesa rúa, que era bifurcada, había, segundo contaba tamén Mari Carmen, noutra ocasión, que era, estaba bifurcada e no medio había unhas casas como irreais e ali paraban os carros e todo, vamos, un delirio. E quedoulle.
Pero como sobrenome, sí. Non como nome real.
Xa, é que bueno, a min ata que me recordaron así, pero eu recordo a miña madriña, tono, véteme a la calle la mierda por... E había unha mercería.
Y vete a la calle la mierda por mierda.
O vete a la mierda ou a la calle, xa, non sei. Pero era así que te quedaba pousado na cabeza ese tipo de...
Xa, xa.
E outro día tamén nos quedou por dicir que era el carrito da señora Hortensia.
Ah, Laura, pero non dicestes no paseo
no,
carrito...
No, roteiro, sí, ah, pero aquí non, co aquí cal... No.
Que preguntara
Cotelo.
Cotelo.
Entón, pois, Sánchez, se queres dicir un pouco tamén...
É un quiosco, non? Era un quiosco. Hoxendía sí a estructura, que é distinta, pero...
Ultra distinta.
Que tiña un montón de chuminadas destas para rapaces.
Sí, e periódicos.
E periódicos.
Digamos que viviría máis do periódico, aínda que vivir do periódico, vete tú a saber, Sol Santi vive del periódico. Pero era eso, era o lugar de volta. Cando antes os rapaces íbamos da man dos pais a tomar as tapas ao centro e á volta, pois eu tapas ningunha, cerveza cero. Cero cero non, digo, que non tomaba cerveza e o único que me quedaba era que me compraran soldaditos no carrito da señora Hortensia.
Pero a día de hoxe xa non hai. É dicir, está o quiosco, pero non estás en funcionar.
Está a parella da neta cun quiosco...
Enfrente.
Enfrente, exactamente. Xusto ao contrario de onde comezou realmente a historia da carrito da señora Hortensia. E sigue facendo felices aos nenos, porque hai xente que vai comprar agora só postalillas. Ou spinners.
Ah, spinners. Están de modas moito nos institutos. Spinners.
Que agora resulta que están nos chinos. Xa non están.
Sí, pero son bastante caros.
5 euros.
No, porque levan un rodamiento.
Levan 4.
Exacto.
Levan 4 rodamientos.
Entón, eso hai que pagalo.
Pero
que sexa chino.
Los chinos de Monte Alto están máis caros que 5 euros, xa vos lo digo.
Xa.
No, pois os rapaces do instituto os compran a 5 euros. Entón, outro día había un problema cos spinners. Ahora nos vamos así un pouco pola tanxente, pero despois volvemos. Que parece ser que os vendía a outro por 2 euros. Entonces, o resto de compañeiros lle decían que estaban perdendo cartos, porque se os compraba por 5 euros e os vendía por 2 euros.
Vamos,
que estaba perdendo
Alberto,
cartos.
Que clase de matemáticas.
Entonces, parte da clase de matemáticas dedicamos a ver por que estaba perdendo cartos ou non. Porque ele decía, no, pero claro, despois o outro me dai 2 euros, entonces eu teño 4 para ir a comprar outro, pero tampouco lle chegaba para comprar outro. Entonces analizamos o prezo dos spinners.
Eso non é nin economía social, ¿no?
Dime que eran de primeiro da ESO.
De segundo da ESO.
Ainda menos mal.
Pero... No, a ver, de bachillerato non os beso cos spinners, pero bueno, podría ser.
Cos spinners non, pero vendendo cousas a 2 euros que lle pagaron 5, igual así.
Que non podo calificarlo, digamos, porque estou atónito.
No, pero despois, el tamén se excusaba de que o que facía non era vender yo, sino era como parte regalado. Entonces que,
ah,
que
entonces a boa era como vontade,
claro que era unha
cousa
así
vontade.
A medias.
Toda Mancio Ortega de
e que din os liberais estes con pasta e corbata din que vender es un hurto por lei.
Sí, sí.
Co cal este chaval pues ten sentimentos.
Bueno. ¿Saben? Pues volvemos aí ao roteiro e empezou entonces na praza de
no Campo de Marte.
No Campo de Marte, ¿no?
Campo Volante. No sabemos realmente por qué se chama Campo Volante. Allí sabemos Fernanda que una vez estupou o polvorín.
¿Por qué gale a visión de Fernanda?
Pues esa, ¿no?
Que estupou o polvorín era por Campo
Volante. Sí, como estaba cheo de cosas que podían saltar por los aires en cualquier momento, ¿no? Pues acabaría voando.
Después también dindo vento, pero no se sabe. Yo no sé. Eso sí que é unha lenda. Uh-huh. A saber, vai ti a saber por que lle chamaban así. Rapeou el cos.
Alí.
Un rap, uh-huh. Non sei canto durou, pero el tío de memoria enteiro e vamos.
3 minutos.
Pois, unha barbaridade, el tipo aí. Totalmente ya mediatizado, era do 15M o rap. Uh-huh. E logo para arriba, non?
Non fostes para
baixo. Fomos para baixo, home. Fomos para baixo.
Exacto, tivestes que ir a cara ao Campo da Leña, aínda sen chegar, non?
Exacto. Torcimos a esquerda nas Atochas, sí.
Exacto.
A casa das Atochas, ali nos acompañou Pablo, Golpe.
Sí.
De Ergosfera, que falou moi guai. Rafa Toba, da Unión Anarcosindicalista, que falou moi guai. E logo, bueno, no, eso, falaron ali e logo uns pasiños máis alá, chegamos ao Galloso, onde falou Ánxelo, que quedou o pobre home totalmente sorprendido porque non esperaba
a cantidad de xente que iba.
La caravana de amigas que íbamos. Non, é verdad, non, Laura, te acordas cando saíu?
Sí, sí. A idea que era facelo dentro e ao final non cabía des.
Non facelo dentro,
bueno,
pero
el pensou que íbamos a entrar.
Que estábamos catro, pero cando veu unha masa, porque ao final non sei cantos persoas
30, que... 40, 50.
Creo, sí, por aí, eu creo que ao final nas Atochas era unha banda bastante, bueno, de pechar o tráfico aí na Rúa do Faro, pechamos o tráfico. Logo do este pasamos pola Asociación de Veciños, que están de 40 anos ese día de aniversario, nos convidaron e nos seguimos a ruta, pero falamos deles, porque é un éxito seguramente ter 40 anos, eu teño un pouco máis, é un éxito para min.
É dicir, case ti naciches coa Asociación de Veciños baixo o brazo.
Ou eu, case fui un fundador.
Carné inicial.
Me encantaría. E logo nos diriximos ao mural da FETSAC.
Ah, parastes tamén no mural da FETSAC.
Paramos no mural da FETSAC.
É que contou algo,
máis concretamente, paramos na igrexa que está enfrente, que parecía un pouco milía, non? Porque nos tuvimos que subir a escaleira, porque senón a xente non collía. E empezou a chover. Sí, ese foi o punto máis
chungo
de todo o roteiro, porque ali pega bastante o vento, e foi cando empezou a chover así... un pouco en serio, e foi incómodo.
Sí, sí.
Pero descubrimos que o cura desa igrexa non é o cura biólogo, e que son moi distintos.
Como?
Non imos reproducir Fernanda, as palabras de Fernanda.
Pero que ten que ver cura biólogo agora?
En Monte Alto había un cura biólogo,
vai a ver que chamar a Fernanda,
que creo que aínda está vivo, que era moi boa persoa. E despois está o cura da parroquia de Santo Tomás, que non é boa persoa.
Imos deixalo aí. E tampouco biólogo.
Non, que saibamos non. E despois xa marchamos cara la calle de la mierda, que ali explicou un pouco Fernanda o porqué do nome, falamos deste... Era un depósito.
Cal.
O depósito de auga, o depósito de auga está máis arriba.
O depósito.
Había algo de augas.
Ah, era augas. Era as bombas, onde habían as bombas de que atraída. Eso tamén.
Atraída.
Eso tamén se chamaba atraída. Me vas a la atraída ou a la calle de la mierda. Eran, digamos, pues, que estaba aí.
Pues asimilando atraída coa merda. A verdade é que
no,
tampouco...
bueno, pero auga limpa aí a de Monte Alto moi boa, pouco dura.
E pola rocha.
Que a un lado estaba atraída e a outro lado estaba un cuartel dos tropecientos que había na Coruña.
E extensísimo, sabemos como perímetro que ten, é onde está a rexeneración urbana agora.
Pero era máis amplio que eso.
Moitísimo máis, todo o que dixo Fernanda, todo o perímetro era muro branco. E aí xa a xente xa estaba, eu creo que colapsada
de información.
Sí, porque cada vez que Fernanda
colleu
abría
micro,
a boca,
colleu micro,
digamos que la expectación se despertaba, non é? E aí, eu creo que en ese punto a xente xa estaba como dicindo, bueno, isto, sabes, é algo fora do común, non?
Porque... Eu teño unha proposta para o ano que ven, ahora que estades comentando, a pesar de non disfrutar do paseo de Jane, estar montando para
disfrutarás un pouquinho dos vídeos.
Pero creo que o ano que ven deberíamos vestir a Fernanda de Jane Jacobs e que levase ela o paseo.
Mira, Alberto, vou che contar algo rápido. Mira, a señora Juana xa...
O señora Juana tamén me vale.
A señora... Sinto moito, pero vai ser o icono, non? Pero logo, se te fixas e agora faz rapidamente un recordo mental, a señora Mourelo, a señorita Mourelo, é Jane Jacobs de nova.
Tamén é verdad, tamén é verdad.
O peinado de Mariola Mourelo é o peinado de Jane Jacobs. Falta ya Perrera, entón era facer un biopic.
E alisalo tamén. A mí non se me parece nada, pero...
Bueno, pero podemos facer como falaremos as diferentes eracións.
Como era o programa?
Jane Jacobs por eracións.
Claro, claro, é que eu digo eso. Mariola de nova, Fernanda de mediana idade, co pelo vermello, e Juana Neno de absoluta... É que non é broma, eh?
Está moi ben, pero hai que pensar cal é o roteiro, que incluso... Bueno, falaremos
Castrillón,
despois.
Que máis dá? O
sí,
teu?
No, pero o problema é que Castrillón... Non sei, Fernanda, canto coñecerá do Castrillón.
Pero se lo inventan,
seguro,
neno,
que sí.
No, bueno, pero o mellor de a zona de pescadería e demais tamén pode controlar.
Sí, creo que sí.
No Castrillón non sei se ten un fillo, seguro que tamén controla.
Que sí, home, que sí, home. Si o caso é tamén que vaya a semana antes ás tendas, pregunta cousas si xa... Que consiste niso, sí, falando xa en serio.
O paseo de
non é, non sí, nas sí tendas, pero o que o asombro da xente era pois pues, eses coñecer cousas que populares, non, no, convertidos en mitoloxía, claro, casi perdida, non? Porque eu do campo volante, se non lle escoito a Carmela aquel día, pois pues, xa non me acordaba de ese. E Campo de Marte eu nunca lle chamei a ese sitio así, eh?
Como chamabas?
Campo Volante, pero non me acordaba. Campo de Marte super reciente, diría eu, eh? Non, eso non é. E popularmente non se coñece como Campo de Marte. Por iso lle puxemos viñeron do espazo, puxo yo Mare.
Viñeron do espazo.
Claro, Marte.
Non viñeron do
espazo. Non viñeron do espazo. No. Campo de Marte, Campo Volante, pois pues, platillos.
E despois de pasar por, bueno, por a Rúa da Merda, fostes a
paramos na comuna, nos contaron o que fan e como fan, que por certo mañá o xevenres, sí,
sí,
mañá teñen a súa festa das letras.
Moi boa.
Certame de microrrelatos. E creo que teñen xantar tamén. Avenida do Polvorín.
A mañá,
Número 35.
Recolleron algo ou falamos logo?
Sí, despois falamos.
Vale. Recolleron de?
Da
horta. Ah, bueno, chegaremos. O no sí paseo tamén chegou a horta, así sí que... E haberá que puñar a sintonía.
Sí, bueno, non me poñas en apuros.
Sí, 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 ti vai preparando aí para a sintonía para
mi
cando
madre
chegue a horta,
poñela. O día que sone de verdade que non.
Sí, sí, ti vai buscando, vai buscando que ainda nos quedan dúas paradas antes de chegar.
Vou.
E despois de estar na comuna, que hai actividades este fin de semana, se achegou, o bueno, se continuou case pola mesma rúa, non? Uh-huh. Ata chegar a Mercería de Maica, non é?
A Mercería de Maica.
Que o Centro Social
Centro
de Monte Alto.
Social Encuberto.
Centro Social Encuberto.
Centro Social Encuberto, porque ali non pon Centro Social Maica, pero...
Pero é.
Pero é, porque fai de todo, con... Non sei se con asociacións ou con particulares, pero ali recolle...
Bueno, ao final é fácil.
Recolle claro, e reparte unha ONG, un banco de alimentos e un banco do tempo tamén, seguramente. Todo xunto, nunha mercería.
A única pena, non, por así decirlo así, é que se xubila, non, en breve.
Se xubila.
Entonces non sei se haberá persoa que poida sustituíla no barrio de Monte Alto ou facer a labor que está facendo ela.
Ten pupilas, pero non chegan.
Bueno, pero
a ter esa implicación.
Se ten pupilas pouco a pouco.
Xa, pero a mellor son pupilas facendo de que están ali enredando entre fíos e tal, e logo resulta que non teñen este pulo, porque esta muller é un a punta do iceberg, que ensinou outro día, que tamén viuse, digamos, verdad, un pouco desbordada da cantidade de xente que veu.
Aí sí que cortamos o tráfico, sí, porque sí, a Rúa sí. do Faro estreita e ocupamos
a casa. Digo que ela veuse, as persoas que coñecemos, desbordada, non esperaba tampouco tanta xente e foi máis parca do que ten dichara chera.
É dicir, que fostes desbordando a todas as persoas que tiña desavisado, pero con, bueno, o mellor van dous ou tres.
Claro.
Non vos preocupéis.
Que o galloso penso que sí, que foi así, o tipo veu vir aí e dixo, isto que é unha excursión, hai barco.
Onde está aquí o turista que venga a facer fotos, non?
Exacto.
Deberían facer estes roteiros os dos barcos por outra parte. En vez de ir ao Corte Inglés directamente.
Que outro día, cando foi o martes, a mediodía, atopei en María Pita unha serie de bicicletas eléctricas xuntas, todas unhas solo das outras, e de repente atopei a uns guiris alemáns, todos xuntos, que me imagino que venían nun barco, que se estaban desplazando pola Coruña en bicis eléctricas. E estaban ensinando a Coruña en bicis eléctricas que traían no barco, as tían ali xuntas en María Pita mentre facían unha serie de fotos e despois se marcharían.
El caso é non hacer nada, non?
Pois bicis, non sei, eu flipei moito. Flipei cas, en plan, non sei se había 40 ou 50 bicis, ali todas eles cos cascos. E demais, agora cando falaba dos barcos, se me acordou.
Interesante, eh? Velos, sí. Digo. E todos
era
rosas
peculiar,
eran,
era
¿no?
peculiar, sí.
Eran rosas, con pecas.
Sí.
Onde seguiste? Despois hai que falar.
E despois, bueno, paremos unha paradiña en Sondaquí, que foi a xente que amenizou o comezo e o final do roteiro.
Moi ben, por certo.
Despois baixamos pola Rúa do Faro, non caeu ninguén. Porque moi empinada.
Non, non, estaba o día, estaba chovendo.
Exactamente. E fomos ás Hortas. E nas Hortas.
Hai música para a sintonía das Hortas?
Pode habela.
Despois falamos, despois.
Bueno, se non volvemos.
Na súa sección.
Vale.
Na sección da sintonía que non é sintonía.
Sí, exacto. Bueno, pois pues seguimos.
Entón. Nas Hortas volveu a chover. Collemos dúas leitugas. Anunciamos que era unha performance. E de feito foi unha performance porque non se comeron durante o xanta.
Porque había comida de abondo.
Comínase despois.
Ah, sí, estaban boas.
Moi.
Entonces, moi. Había comida de abondo, así que tampouco fixeron falta.
Non. E non había cebola para liñar así un poquito.
Pero podes escoller unha tamén.
Non chega, son cebollitis. Son inflamacións.
Allos son mellor, sí, pero cebolas.
Allos, sí. Allos están a puntitos, a saber as tías, fresas. Bueno, xa falaremos.
Non o digas moi alto, porque xa, despois na sección temos que analizar se sabemos algo da rede.
Si sí, da rede transibérica.
Algo das fresas desaparecen ou non.
Non, de momento non. Non. Xa falaremos.
Vale, vale. E despois, para rematar, o acto así final era no propio cárcere, non? Con xantar comunitario, actuacións musicais, contábamos con Gonzalo Guerreiro e con Sondaquí. E a verdade que... E despois tamén o final pinchou...
levou unha playlist, bueno, sí. Non? Porque non había...
Non había electricidade. Ao final apañamos aí coa axuda da xente de Cuac, que nos deixaron o altofalante. E a verdade que... Estivo bastante ben, a xente incluso quedou bastante contenta coa comida e demais. Eu a verdade que e o tempo máis ou menos foi respetando, non? Utilizamos a zona cuberta do acceso ao cárcere e a verdade que bastante ben, non?
Eu creo que sí. Foi un acto magnífico, en xeral, moita concordia, non?
Sí,
quero
sí.
Dicir que foi cando tocou, por exemplo, o son daqui no cárcere, era espectacular como sonaba iso. De forte.
E despois había outra cousa, outro mini acto que se fixo, que foi o izado da bandeira, non?
Eu perdimo.
Eu non estaba eu tampouco, fora pola comida.
Buscando alguén e non me din conta.
Pois foi co paso doble de non sei que. Agora non recordo, pero preguntámoslle cal de tocar. Tal, pois con este paso doble, xa non lo dirá Xavier, seguramente, sonou e izou Lidia Ramos Mañana, ex compañeira, ex...
O compañeiro do futuro, compañeiro do
excepcional, máis que ex compañeira, e hizou aí unha banderiqui de, pois, non tan grande.
Bueno, tecera.
Que non sí. Tan grande. Era. Bueno,
non grande, era tan grande como a de Colón.
Grande de abondo.
Pero sí.
Non facía moito vento, entonces no, estaba bastante caída.
Unha vez vento, te acordas?
Sí, non estaba tampouco.
Pois perdistes a volada da carpa, non? Porque eso foi unha cousa rarísima, que foi unha ráfaga.
Sí.
Que levou a...
Pero a bandeira non estaba izada todavía.
Non.
Porque se estivera izada, o mellor salía voando.
Se facían de fotos desde a torre. E Gonzalo, como sempre, moi ben, acoplándose perfectamente ao...
E o grupo, que traía tamén estupendo, tanto Richie, zona... Casas, como o rapaz do violonchelo
Antonio Romero.
Antonio Romero.
Exacto.
Geniais.
Houve aí un momento grupi de Proxecto Cárcere cando empezou a tocar Liberdade.
Eu sinto moito, pero
que nos fomos todos, no, esta é mi canción, cara diante de todo.
Eu cantei na toda.
Non tiñamos mechero, pero...
Bueno, entón non fixo unha man, pero tampouco...
Ah, puxen ao final.
Sí, puxen
o mechero, que isto non estades acostumados con Schulstrom e Schallstrom.
Non, claro, nos anos 90 non había eso.
Claro, pero...
Ahora xa con linterna de móvil.
Las lentas, neno.
Isto non, o mechero xa é outra época.
E despois, pois, se comeu todo.
É verdade que sí.
Prácticamente. Bueno, outra dos éxitos, permitireme dicilo. Quedou sobre un kilo de espirais...
¿Cuántas se fijaron?
5, ¿no, Sánchez?
5 kilos.
4
y pico, que se di pronto, que tiene
4 y medio.
Picacho está
grabando. 6
verduras.
Tortillas, 3 empanadas.
Do ¿sí? largo.
Do largo, que la verdad es que.
Genial.
Muy contentos con ellos.
¿No? Fuches ti, ¿verdad, Albert?
Yo fui a recogerlas, muy bien. Y después también estaba
ponía
todo muy rico.
En cada tarjetiña, gracias por elegirnos. Mm-hmm. Maravillosos, estupendos. Eso es lo que requerimos todos, ¿no?
Hay gente que quedó sin probar empanada de espinagas con requeso, que creo que van a ir.
Eu a vin a corteina e non a volvín ver máis.
Bueno, se queredes probala e de so largo xa está.
Por suposto, pero
boa.
Sí, a probaches, sí. A ti non, sí. Ti non se te escapa.
Eu comía todos os cachos.
Había algún que non a probou e despois estaba así un pouco cabreado,
sí, pero onte xa dixo que probou a tortilla e outro día mentiu, como
que probou a tortilla. Bueno.
Pero bueno.
Poñemos música. Sí.
Bueno, pois se queredes.
Perfecto.
No.
Poño.
Sí. Pon, por favor.
Sí, para dar un relax.
Poñemos un poquinho de música.
Sí,
seguimos.
Porque esto ya le vamos aquí medio hora soltando rollo de nuestra vida.
Vale. Pero bueno, eso es también divertido de vez en cuando soltar el rollo de Proxecto
Cárcere. Ya anunciamos que íbamos a hablar de nuestras cosas.
Claro, pues está bien.
Sauvage les emporte avec le pouvoir qui les suit. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. C'est une pratique qui nous rassemble. Je les assassine en Argentine. Nous survivons tous deux ensemble. Tu les fous en l'air sur le port. Le crime rapproche ceux qui baisent tout doucement en faisant du bruit.
Pois temos, creo xa, a Mari Carmen, que é a persoa que rexenta a mercería de Maica na Rúa do Faro. Boa noite, Mari Carmen.
Hola, boas noites.
Hola, gracias por atendernos, que sabemos que ainda non pechaches a tenda.
Ainda non, ainda estou aquí cunha clienta.
Pois en calquera momento nos despides, sen problema, eh?
Sí, 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 sí. Cando poñame a cara ela, cerro.
Pois moi ben. Primeiro de nada, preguntarche un pouco que che pareceu a experiencia do sábado. Aí un pouco que se esperabas a cantidade de xente que había.
Moitísima, non pensaba que fora con tanta xente. Moitísima xente, todo moi ben. A xente moi así, moi colaboradora, moi contenta, moi alegre. Moi bonito, estuvo moi ben, eh?
E a xente xa coñecía a mercería de Maica ou te tiveches que que contar un pouquinho? A
xente que sí, outras non. Porque a mercería de Maica xente moitas veces, moita xente a conoce solo por a mercería de Maica. Pero outra xente xa sabe que non é solo mercería, hai outras cousas que se fan aquí, ademais de vender fíos e demais utensilios pa costureira e cousas pa casa.
Porque
para as mulleres.
Sí, pero cantos anos levas?
Pois levo desde o 87.
É unha institución xa.
Sí, 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 leva moitísimos anos.
E sempre no mesmo lugar.
Sempre aquí, sempre aquí. Na calle Faro número 6, a mercería de Maica.
E despois un pouquiño o que nos estabas contando agora, que ao final non só te dedicas a vender fios, senón hai moitas outras cousas detrás,
non? Aquí recollemos roupa para xente que ven a pedir roupa, para moitas, bueno, xente do barrio, e xe fora do barrio, migrantes. Acaban de levar ahora mesmo unha cuna para unha rapaza que da Coruña, pero non ten, vai ter un bebé, non ten cuna. Entonces me traen cousas, me traen roupa de casa, roupa das persoas, roupa de cama, lámparas, pregúntame, oye, podo levarche isto? Entonces, pois, se teño sitio, porque a veces non teño ni sitio. Logo despois recollo tapós, logo recollo aceite para as mulleres colleiteiras, colaboro con elas, o sea, me apunto a todo. Un pouco me apunto a todo que me digan, e se me dicen máis cosas, mas me apunto. Vale a pena que non me digan moitas máis, porque non teño sitio, xa non que ponen eu.
Xa, a verdade é que a labor que faz é inmensa, sobre todo para o barrio, non? E para toda a xente que vive na zona, sí, de Monte Alto, unha Coruña que coñece, sí, o sitio.
E moitos fora da Coruña, porque mando a Cuba, vai a Senegal, vai a Ucrania, foi hace 2 anos, inverno pasado, mandamos roupa a Ucrania, a varios orfanatos e tal, pero sempre porque alguna persona ven e me di, oye, mire, eu teño tal, e podo mandar roupa a tal sitio, tal, pues veña, pues prepárate roupa e veña, fora. Os senegaleses, moitos chicos senegaleses que marchan pa lá, porque teño moita familia, roupa de nenos, de cativos, sobre todo, pídeme roupa de cativos. As cubanas tamén, porque a roupa que vende verán, pois eu procuro tela sempre aparte, pensando en esa xente que teñen moitos fillos e non hai medios. Entón, en eso estamos.
E como empezaches un pouco esa outra labor, aparte da mercería?
Mira, eu empecé a labor porque fai moitos anos, no ano 85, 86. Eu sempre xa me gustou estar en temas solidarios e tal, pero no ano 85, 86 estuve traballando, hasta 87 traballé en Madrid, e calabarei con un señor que era un cura casado, había sido cura, pero estaba casado e tal, e íbamos de noite a darlle pois alimento a Sinteito, el iba así un día a semana, así, nada máis, pero él iba todas as noites. E a partir de eso me acostumbrei, entonces aquí non había ese tema, pero busquei, entonces encontrei-me, en principio metei no banco de alimentos, a partir do banco de alimentos conocei a africanos, a partir de eso pues, fui levando así, empecé a conocer a africanos, a sudamericanos, xente emigrante, entonces a partir de ahí empecé a moverme en ese ámbito. Pedirle a mis irmás, oye, tráeme roupa, que necesito que vea un rapaz que non ten roupa. A outra, e tal, e cual, unha veciña, oye, mira, teu marido non gasta 44 de pepes, te visites uns zapatos que non use, tal, uns... E empezaron a vir, e ahora todo mundo, bueno, ven moita xente a traerme roupa. Xente que eu ni conozo, ni sei de onde son. Veñen e tráeme roupa, e xa está.
Que ben.
Roupa e alimentos. Logo, despois, os fines de semana, sempre, pois, teño, antes, como teña o banco de alimentos, daba alimentos por medición do banco. Pero ora, pois, ao dou, pois, consigo algo que consigo eu, algo que alguna clienta me trae, e sempre teño os fines de semana, xente para darlle un pouco de leite, que uns huevos, que, bueno, que unhas galletas pros nenos e tal. E así estamos.
E despois, que non se falou no paseo, pero tamén no Nadal, non? Sempre tes esos villancicos
sí.
postos
sí, ay, sí,
que
sí,
se eso... escoitan en toda a rúa.
Non sí, o que pasa que eso non, que non saía moito, porque eu quería seguir poñéndose este ano.
Bueno, pero pues... en principio non creo que tampouco haxa problema por poñelos, eh. Eu creo que ao final ameniza a rúa e ninguén se pode queixar por eso.
Pero non se queixen, son as asociacións, non son os veciños, asociacións de como se chaman?
De comerciantes.
Ah, non.
Non, no, asociacións.
Asgai. Asgai,
coño, non me salía o nome. Asgai que se me ve unha vez.
Asa che ve unha vez por os villancicos.
Se me ve unha vez por aquí. O que pasa é que avisaronme, apaguei o chirimbolo e me preguntou como tiña as altavoces para fora.
Mi madriña.
Me dixo, e como teño as altavoces para fora? E a ti que te importa? Porque quero, a ti que te importa. E me comentar, me avisou un veciño. Un veciño que sabía de que iba o tema.
Eso está ben, ter a rede dos veciños que te avisen sí, cando sí, veñen, sí. Está moi ben.
Sí, sí, sí. Esa por respuesta... eso, non corredes moita voz que non vale a pena.
Había que decirle que sempre seguir... eso, Sky.
Que quero seguir con os villancicos. O que pasa é que este ano vou a ver se consigo villancicos que non teñan que pagar el DAE.
Ah, moi ben.
Así, porque pues... me dixeron que hai varios colexios de aquí, públicos, que fixeron villancicos a nivel personal e tal, para que non ter que pagar no a SGAE. Uh-huh. Entonces, a ver se os consigo eu.
Estaría moi ben, incluso para a difusión
si
no, desos coles.
E se non sabedes, se sodes un grupo de xente que cantades ben, facedes uns villancicos con a vosa voz, bueno, con a letra feita por vos, os poño aquí todos os días.
Pois xa sabedes, difundimos a través das ondas de Cuac que se alguén quere preparar villancicos para difundir polo barrio de Monte Alto durante todo o Nadal, está aberto aquí a convocatoria.
Aquí non hai problemas. Como se é todo ano, si, sempre que non me proteste, non me veñan a meter multas, eu todo ano fago, eh? Non hai problema. Que a mí a música gustame moito. E aos meus veciños tamén, xa encanta.
Pois, bueno, tes agora este cartel, non, de que... Estás a punto de xubilarte, creo, pero bueno, se ainda hai villancicos este ano, bueno, ainda queda...
Bueno, hasta ano que ven non me podo xubilar en principio. Entonces... Ainda teño que ir a finales de ano a mirar, a ver.
Bueno,
a ver pues... como fago.
Entonces,
o sea, ainda... que ven, estas navidades, vai a haber villancicos.
Entón, relaxámonos.
Ainda hai mercería de Maica para rato, entón.
Sí.
Vale,
sí,
vale. Perfecto.
Vale.
Muy ben.
Pues... Bueno, me pone mala cara.
Bueno, perfecto. Por moitas gracias.
Bueno,
gracias.
A vos, biquiños.
Gracias,
igualmente, por aí.
Hasta logo.
Fábrica de ideas mortalmente inútiles. ¿Y ahora qué? Estoy a punto de morirme o de dormir. Me no lo sé, no sé por qué. Me ronda la cabeza una palabra, una y otra vez. Cucurbitace A, cucurbitace A, cucurbitace A, cucurbitace A, cucurbitace A. órbita hace algo.
Creo que al final é a sintonía máis longa que temos porque nunca atopamos o punto de coñela.
Para que digas solo
303 de cando empeza, pero como aí pongo canto lle falta para rematar, igual eso.
Claro.
Hay que sumar.
O restar.
Ten que ir o profe de mate pa aí.
Exactamente. Cando queira. Moi ben, pois avante, queridas.
A ver, primeiro, na último que programa de Ondas do Cárcere, sí.
Que, bueno, xa dixemos outro día, pero Mari Carmen recolleu, sabe Dios, cantas asignaturas en apoio a PC.
Pois outro día, en Ondas do Cárcere, quedamos no expediente X da rede de da horta do cárcere. E non sei se saberedes algo máis. Seguides esas pistas?
Non
hai pistas?
Non tivemos tempo de...
O torneiro non é un chotón. Non, porque podía ser lo que seguirá máis a pista, porque sabe, está identificado o individua, que non dixo o sexo, que
sí,
rombou.
Sí, un mariñeiro.
Un mariñeiro. Catro bellos mariñeiros.
Pero levou a rede para pescar ou...?
Mira, levou unha para especular, Alberto. Este é un mercado libre.
Pero para especular con redes, eu non sabía que se especulaba
pues
con redes.
Pois eu tampouco, pero o tipo colleu unha e aos cuatro cuadras...
Non llevaría...
Deu gratis, non, Laura, non dixo que cobrara. Non lle cobrou.
Non lle cobrou. Non lle cobrou.
Por eso un jubilado con moito tempo. Claro, si non fai negocio que ou é Montessori deses.
Pero ou... non, pero a rede está localizada ou é un cacho de rede?
Era un cacho.
É dicir que partiu un cachiño e se foi regalando por aí.
Botámoslle polvo de
estaco. Que xa nos queda un pouco xusta.
Okay.
A rede que había xa quedaba un pouco xusta.
E aparte que era un lujo esa rede aí sin desprestigiar nada de nada.
sin desprestigiar outras redes. Non queremos que discriminar.
Era de atrezo, era unha rede de atrezo.
Esa rede ten que ser calidade.
Bueno, xa, era, sabes, e outro tamén o pensou iso.
Es que era calidade.
Sí, sí.
Bueno, que está medrando entón?
As fresas a tope.
Todo.
As fresas a tope.
As ensaladas? As leitugas?
Una locura.
O mellor, hai que ir collendo. A rúcula, xa,
está... A rúcula chega a un octavo piso, xa.
A rúcula, eu creo que se está florecendo todo. Queda para a rúcula para outro ano, que se
a
está florecida.
A rúcula está florecendo. Chegamos á conclusión de que hai que arrancar case todas.
Sí.
É que, en teoría, unha planta, cando florece, se acaba o ciclo da planta.
Bueno, pois pues este...
Sí que xa...
Están moi altas, eh? Dan un pouco de... Non sei.
A cousa da rúcula é ir cortando as follas para que non medre cara arriba e que non floreza. É dicir, xa dentro do momento inicial.
E de isto se recollen as sementes, non?
Sí, flor. Da flor, sí, pues cando...
Hai rúcula para tomar...
Claro. Incluso moitas delas caerán na propia terra sen nacerá directamente. Claro. Que
pero é comida. Non caíamos tampouco nos cánones de belleza coruños.
No.
Que todo ten que ser Versalles.
Que, claro, somos poucas persoas. E quen comeu rúcula de aquí?
Eu teño na casa, pero do Ourense.
Claro, ves, hai remanentes e sobrantes, ves? Pois ese é o problema del comercio.
Eu comí en rúcula.
Xa, eu tamén digo, pero...
En a comuna tamén se comeu. En mañá comen leituga...
Con rúcula.
Creo que
rúcula
non.
Do cárcel.
Bueno, pois vamos a por rúcula, se fai falta.
Leituga de onde era? Non era de Oza, Xa, xo digo así.
Era do cárcel.
A leituga e a rúcula viñeron de Betanzos.
Eu creo que era de Oza, pero da igual.
Preguntaremos...
A ver, hai que investigar tamén igual que a rede.
Cebola.
De feito, unha delas si é de Oza.
Chamar Alfonso. A próximo
pero dos ríos.
Oza dos ríos.
O qué? A cebola.
Toda a leituga que non é a leituga do país esta verde.
Ajá.
Verde Vigo.
Ajá. Verde Vigo.
Sí, esta a máis normalita que hai.
Iceberg.
No, eso non o chamaría nin leituga, eso é un cacho de cartón frío, porque aparte sempre está na nevera.
E o nome é iceberg.
Por eso se chama iceberg, porque vende un iceberg, por eso está fría.
Pero ten unha pinta extraordinaria as leitugas
sí,
da horta. Buf. Eu, claro, acabas petado, porque eu le veía do sábado e comín leituga toda a semana outra vez.
E despois que máis hai chícharos?
Chícharos están xa puntito xa de chícharos. Funcionar.
Hai tomates?
As patacas, os tomates están relucintes, estaban espectaculares.
As plantas, se entende, porque tomates en sí aínda non hai.
As plantas están morrendo hai dúas semanas,
sí,
tío,
sí,
sabes.
Sí, sí.
E cabaciños, vai?
Sí, progresan adecuadamente.
Teñen flor xa.
É dicir, invaden xa toda a horta, todavía non.
En un par de semanas, por favor, que xa chegue a xente porque imos a acabar de cabaciños. Eu
espero que xa chamada fagas cada semana porque sodes as iluminadas que propuxestes iso as que ides comer o cabaciño.
O cabaciño, sabedes a solución? poñeron a porta, así, a persoa que vai pola rede non pode pasar porque está dificultando a entrada, esa está.
Vale, claro. Pois é unha boa opción porque eu, insisto, non vou comer cabaciño, xa comín de todas as hortas do mundo e non teño overstock.
Pero é moi versátil.
Ninguén
temos
dúbida.
Que facer unha sección de recetas, porque a min isto que dixeches outro día, Alberto, do flan de calabacín, me deixou moi pillada.
Iba a volver a eso, que susto, nese fora nun Nadal, o concurso era concurso de tapas na miña casa, nos soltamos 300.000, e había un premio especial para quen fixera tapa con cabaciño, porque había tantos na casa que era un premio especial dentro de o que utilizase como ingrediente madre o cabaciño tiña premio, máis premio que os outros, claro.
E gañou o flan.
Non me acordo, xa non me acordo que máis había.
Era 12.
Non, era 12.
Xa, bueno, moi ben.
Era
bueno, salado. Así hai mellor aínda o pero así sabes cortado. Isto te petas totalmente.
Podes facer biscoito, eh?
Tamén.
Como biscoito.
En tua casa non se fai biscoito?
Sí.
Pois xa sabes.
Incluso tarta de chocolate con cabaciño.
Por que?
E magdalenas.
Por que?
Porque o podes usar e non
aporta,
te...
Non,
é dicir, en teoría... A ver, eu a tarta de chocolate feita con cabaciño aprendín de Lucía, que veo outro día tamén.
Lucía Cernuda.
Que corta picos e saca lenguas.
Amén.
Ven unha receta...
En Instagram,
e igual, blog. Que ven unha receta no blog de facer unha tarta de chocolate con cabaciño sen botar fariña. E está moi, moi boa.
Interésame moitísimo.
Moi, moi boa, de chocolate.
Interésame moitísimo.
Podes facer magdalenas ou podes facer tarta. Pero...
O sea que é aglutinante.
Exacto. Funciona como un aglutinante.
Que era un cabaciño.
Para celíacos e demais, non.
Mira que rápido
cambia. Un non te chega. Se van faltar dous.
Sí.
Sí. Así que vai plantando máis porque senón non funciona.
Uy, bueno,
no. Todos tienen la Santa Madre Iglesia, ¿eh? Uf.
Se reproduce.
Estas con tal de dar yo sacho ahí y tal, bueno, hombre. Y Afonso y todo.
¿Y qué máis? ¿Alguna bueno, novedad máis?
Sí, bueno, había novedades de onte, pero... De,
pero da horta, da horta. Da horta non.
No.
Bueno,
que
pues,
mañá eu non vou e Laura non sei e Alfonso seguro que sí.
Eu creo que non.
Claro,
houve así algúns días, claro. Algúns días sí, outros non.
Claro, e eu tamén estou indo... Eu vou todos os días ás 9 da mañá, pero mañá quero tamén ter un pouco de folgo para o fin de semana que ven este tamén.
Folgo. Bueno, entonces, novas que hai sobre o cárcere, non? Entonces, onte... bueno, onte, unha cousa antes de volver ás novas do cárcere. Onte acudimos tamén, invitados pola... Pola Faro de da Torre de Hércules, non? Pola asociación, como se chama exactamente?
Non, non é unha asociación,
no,
a Torre de Hércules.
Sí, sí. Torre de Hércules, pero non ten nome, só Torre de Hércules.
Sí, é un museo, digamos,
museo,
a directora
sí,
do
exacto.
Museo Torre de Hércules, non?
Sí, que nos convidaron a participar nunha, bueno, no Día dos Museos, non? Para reflexionar sobre os museos, e ali estivemos tamén.
Sí.
Entón tamén darlle as gracias
sí, por, sí, sí.
Polo convite e demais, e a ver se tamén podemos contar con elas algunha vez falamos. Aquí no programa Ondas do Cárcere
sí,
no futuro.
Sí, muller moi agarimosa e estivo no roteiro, xa non sei se o dixemos, pero estivo de principio a fin. E, bueno, que ten ganas de colaborar con Proxecto Cárcere bueno. Ou co Cárcere, polo menos. E despois?
Despois, temos a nova...
En gallego, por favor.
En gallego, sí.
Bueno, non o collistes, vale.
Cambio, entonces cambio de idioma ou sigo como vou? Vou.
Sí,
sigo
sí,
como vou ou cambio de idioma?
Así, así, así.
Entón, onte saía a convocatoria dende o Concello da Coruña de dinamización do espazo do cárcere da Torre, non? No que parece ser que cara a final de ano poderíamos conseguir que se abrise, que era un dos grandes obxectivos que leva perseguindo o proxecto cárcere dende os últimos 6 anos, xa. Que parecía como que cada vez estaba
e medio xa.
Xa, que a porta cada vez estaba máis pechada, máis complicado entrar e demais, e parece que o mellor cara a finais de ano se poida facer algunha actividade no interior.
Cara a finais de ano, calculas.
Pero cara finais. Sí, cara finais.
É o que di o
concretiza, perdona, concreta.
Gracias, por favor, si sí, evitemos sumar sílabas innecesarias ás palabras.
Concreta,
ese é o meu inciso.
Concreta. Data, dis, eu diría novembro.
Ajá.
Outubro,
bueno,
novembro.
O aniversario.
Sí, si pode no coincidir. Entonces a cousa é unha convocatoria aberta na que se pode presentar calquera asociación da Coruña, con referencia a memoria histórica, con actividades socioculturais e demais. Hai algunha cousa que nos chirría un pouco da propia convocatoria, non? Como é a horario de restringido de apertura e de peche.
cando dís un pouco, queremos dicir moito.
Sobre todo para a xente que traballamos, que é un pouco complicado, e cando facemos as nosas reunións sempre nos vamos dese horario, porque...
Claro, que era, se si queríamos facer algo distinto ao que xa hai, pois pues empezamos un pouco raro, non? Xa.
Sí, porque horario, non sei se me acordo ben, pero sería de 8-9 a 10.
De 8 a 8.
De 8 a 10. Es decir,
echada de 10 a 8.
Un horario máis ou menos que pode ter calqueira centro cívico, un poquinho mellor, un pouco máis dilatado, pero tampouco unha barbaridade. Ou calqueira instituto, centro de colexio, ou calqueira institución.
É por levar as ovellas ao rebaño.
Algo, aquí volvemos ao principio.
Exactamente.
Podíamos poñer unha... ter ovellas, facer todo o ciclo da la, sería...
Quen dixo que non? A ver, quen dixo que
non? Non dos patios.
Unha granxa escola.
Non dos patios.
É moi buñolesco, eh? Buñol sempre metía ovellas nas pelis. Está moi ben.
Pero bueno, non vexo un espacio para despois telas para comer, dormir e demais.
Son abono, non?
Habería que leválas polo campo de que hai detrás do cárcere.
Precios.
Por aí, ese campo verde radioactivo.
Espectacular. Coas
ovellas blancas polo medio.
Imagínate os guiris alemáns coas bicis
facendo
eléctricas
fotos.
Vendo fotos.
Bueno, e o que aforras en xardineiros.
Exacto.
Bueno, mellor
digo totalmente,
hai que plantar demais. Pero bueno.
Bueno, pollos.
Entonces, a cousa é que nestes próximos meses, bueno, meses non, mes e medio, Proxecto Cárcere estará traballando
claro.
Sobre esta convocatoria, así que calqueira persoa que este interesado ou demais en participar, Proxecto Cárcere está aberto. E calqueira iniciativa é benvida para enriquecernos mutuamente e seguir medrando.
Moi ben. Volvemos en 15 years. 15 years sería... Bueno, mellor. É unha condena.
No seguinte ano xa cobre.
Queda un minuto, pollis.
Bueno, pois pues nada, vémonos na próxima.
Parabéns, sí, encantado.